Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana siz azizlar bilan efir orqali didor uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Dilkash radiosi yana sizlar bilan marhamat tinglang. Yerga juda yaqin bo'lganda boshqa joylarga nisbatan qayerda joylashganingizni aniq ko'rish nihoyatda qiyin. Bir qancha daraxtlar, chuqurliklar, binolar yoki boshqa tabiiy va inson qo'li bilan yaratilgan narsalar bunda bizga to'sqinlik qiladi. Shuning uchun odatda kuzatuv maydonchalari baland binolar yoki tog'larda quriladi. Shu bilan birga havodan suratga olish urush vaqtida ham, tinchlik paytida ham xarita tuzish uchun nihoyatda muhim bo'lib qolgan. Yuqoridan qarash insonlar va joylar bir-biriga nisbatan qanday joylashganini ko'rish imkonini beradi. Yerga yuqoridan qaraganda qanday ko'rinishini odatda xaritalarda tasvirlanadi. Unda ko'rishimiz uchun nihoyatda katta bo'lgan maydon bizga bir qarashda ko'rish mumkin bo'lgan bir kichik modelda taqdim etiladi. Xaritalar faqatgina maydonni ko'rsatishda emas, balki sohalarda ham keng qo'llaniladi. Ba'zi xaritalarda jismlar o'rtasidagi maydon emas, balki ularning nisbiy hajmi yoki bir-biriga nisbatan aloqasi ko'rsatilishi mumkin. Bundan tashqari, elektr toki oqimi, biznes boshqaruvidagi buyruqlar zanjiri yoki davlatning import va eksportini ko'rsatuvchi diagramma va jadvallar ham bo'lishi mumkin. Verbal, ya'ni so'z bilan tasvirlanadigan xaritalar ham mavjud bo'lib, ularda diagramma yoki jadvallar bo'lmay, faqat so'z orqali tasvirlab beriladi. Shu kabi muqaddas kitob ilohiyoti ham muqaddas kitobning umumiy mazmunini so'z orqali tasvirlab beruvchi xaritadir. Bu kitobda biz bir qancha diagrammalardan ham foydalanamiz. Ular muqaddas kitobning barcha qismlari birgalikda bir butunlikni tashkil qilishini tushunishga yordam beradi. Muqaddas kitob ilohiyoti Xudo kalomida birlik bor degan fikrdan boshlanadi. Muqaddas kitob bir-biriga bog'liq bo'lmagan mavzulardan iborat emas, balki u yagona umumiy mazmunga ega. Muqaddas kitob ilohiyoti muqaddas kitobning umumiy mazmuniga qarash orqali uning birligini ko'rsatib beradi. Muqaddas kitob haqida bir xil yoki nihoyatda o'xshash fikrga ega bo'lgan masihiylar ham muqaddas kitob suvga cho'mish, Xudoning tanlovi yoki insonning qaytib kelishi kabi mavzularda nima deyishi borasida bir xil fikrga ega emaslar. Muqaddas kitobga ishonuvchi masihiylar bu borada juda jiddiy munosabatdalar. Haqiqatdan nihoyatda muhim va siz haqiqat deb ishonadigan narsani himoya qilishingiz kerak. Muqaddas kitobga tayanishga qaror qilish, ishonish va shu asosda ish tutish barcha muammolarni hal qilib bermaydi. Muqaddas kitob nima demoqchiligi, u buni qanday aytganligi va buning bizlar uchun qanday ma'noga egaligi borasidagi savollarni so'rab poyoniga yeta olmaymiz. Mana shu masalalarga jiddiy qaraydigan har bir masihiy muqaddas kitob ilohiyotini tushunishi zarurdir. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumizga shu yerda yakun yasab, o'zimizning elektron pochtamiz manzilini siz azizlarga aytib o'tsam. dilkash@najot.com. Yana radiomiz to'lqinlari orqali uchrashgungacha xayr, salomat bo'ling aziz birodarlar.